havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Pokistondagi portlashda Panjob politsiyasi rahbari o'ldirildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Donbassdagi vaziyatni portlash arafasida turgan vaziyat o'laroq ta'rifladi. Turkiyada politsiya va kurd jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvda 4 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Pokistonning Panjob viloyatida 16-avgust kuni amalga oshirilgan xudkush hujumda viloyat ichki ishlar vaziri Shuya Xonzoda halok bo'ldi. Voqea vazirning Attokdagi uyida sodir bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, yakshanba kungi hujumda Xonzodadan tashqari yana kamida 11 kishi nobud bo'lgan. Guvohlarning aytishicha, xudkush shaxs binoga kirib, portlash sodir etganida u yerda 30dan ziyod odam bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni Talibonga aloqador Lashkari Islom ekstremistik guruhi o'z zimmasiga oldi va kelajakda ham shu kabi portlashlarni amalga oshirish bilan tahdid qildi. Ayni paytda mahalliy rasmiylar Lashkari Islom guruhi avvallari bunday katta amaliyotlar o'tkazmagan, kechagi hujumni ham Tolibon harakati yoki taqlangan lashkari jangvi guruhi yordamida amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Pokiston rasmiylari Shuya Xonzodaga lashkari jangvi jangari guruhi tahdid qilib kelganini aytmoqda. Iyul oyi oxirida politsiyaning aksil terror bo'linmalari Panjobda lashkari jangvi guruhi rahbari Malik Ishoqni yo'q qilgandi. Bu amaliyot tafsilotlarini matbuot anjumanida Shuya Xonzoda ochiqlagandi. Pokiston rasmiylari yakshanba kungi xudkush hujumni qasos amaliyoti bo'lganini ehtimoldan soqit qilmayaptilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier nemis nashrlaridan biriga bergan intervyusida Ukraina sharqidagi vaziyatni portlash xavfi bo'lgan vaziyat o'laroq ta'rifladi. Vazir fikricha, sharqiy Ukrainada olovli to'qnashuvlar yangidan avj olishining oldini olish uchun zudlik bilan muzokaralar boshlash lozim. Steinmeier Donbassdagi taranglikni yumshatish uchun Kiyev kuchlari va rossiyaparast ayirmachilarga tez orada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashishni taklif qilganini bildirdi. Shu yil fevral oyida Minskda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish to'g'risida bitimga erishilgandan keyin bu yerda zo'ravonlik ko'lami biroz kamaygandi. Biroq tomonlar deyarli har kuni bir-birlarini otashkesim shartlarini buzganlikda ayblab keladilar. Sharqiy Ukrainada harbiy to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon bu yerda 6400dan ziyod odam halok bo'lgan. Turkiya sharqidagi Qars shahri chekkasida yakshanba kungi to'qnashuv chog'ida bir politsiyachi va taqlangan kurd ishchi partiyasining 3 jangarisi halok bo'ldi. Yana bir askar yaralandi. Turk harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Iroq shimolidagi bazalariga havodan zarba bera boshlagan 25-iyuldan buyon Turkiyada qariyb har kuni xavfsizlik kuchlari va kurd jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lib turibdi. Havo zarbalari boshlangandan keyin kurd ishchi partiyasi 2 yil avval Anqara bilan erishilgan sulh bitimi bekor bo'lganini e'lon qilgan. Turkiya rasmiylari kurd ishchi partiyasini ayirmachilik faoliyatida ayblab keladi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Afg'onistondan olingan bir muhim yangilik va uning tafsilotlari. Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Afg'onistonning Qaysor tumanini jangarilardan ozod etish amaliyotlarini bevosita boshqarib kelayotgan general Abdurashid Do'stum jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida mazkur tumanni Taliban ishg'olidan ozod etish jarayonida 2 o'zbekistonlik hamda 1 nafar Pokistonlik jangari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Qobuldagi muxbirimiz.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum 15 avgust kuni Qaysor tumanining jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi harbiy yutuqlari haqida ma'lumot berdi. U Qaysorni to'laligicha Taliban nazoratidan ozod etilganini aytdi. Do'stum janglar jarayonida urush maydonlarida ushlab olingan qurolli terrorchilar orasida 2 o'zbekistonlik boshqa 1 pokistonlik borligini ham tilga oldi.
Charaqam Taliban meydani. Bayr xotirali
Almos deb nom berilgan harbiy amaliyotimizda kamida 24 jangari qatl etildi. Boshqa 12 kishi qo'lga olindi. Ular orasida 2 o'zbekistonlik boshqa 1 pokistonlik jangari mavjud. 15 avgust kuni Talibonning Qaysordagi eng muhim markazlaridan sanalgan Shoh vodiysi to'laligicha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ozod etilgan. Poryob janglarida Do'stum yonida turib Afg'on harbiylarini himoya etuvchi Poryob viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Rahmatullo Turkistoniga qaraganda Qaysor urushida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan o'zbekistonlik va pokistonlik terrorchilarga ham katta talafot yetgan. U Shoh mintaqasida Shayx ismli pokistonlik qo'mondonlardan biri yaralanganini ta'kidlab, uni xavfsizlik kuchlari qo'liga o'tishi mumkinligi borasida umid bildirdi. Turkistoniga qaraganda Shoh vodiysida Talibonning terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadigan hamda minalar va xudkush hujumlar jibbalari ishlab chiqariladigan markazi vayron etilgan.
Mana shu kun oxirin nuqtaiki Qaysorga e'tibori bor edi. O'sha Chinoron deydi, shu chiqib mintaqalar tasbiya bo'ldi. Shoh, Ura, Xo'jakinti, Baravo, Arkalik, To'yma, Zafaron, ziyoratgoh bular shundoq silsiladan tasbiya bo'lib, ro'z oxirin nuqtasiki o'sha Chinoron deydi, bu mintaqam tasbiya bo'ldi. Shoh bozori bor edi, Shoh bozorida o'rga o'sha O'zbekistonlar, Chechenlar, o'sha Pokistonlar o'rga tarbiya bo'ladi, o'rga maynsozlik bo'ladi, o'rga boshqa o'sha tarbiya qilayotgan nimalari bo'ladi, o'rga markazlari u mintaqalar hammasi pokistonlik bo'ldi. O'sha bir shayxga bir jandor Pokiston edi, u ham yoranalgan, faqat ikkala ko'zi ko'r bo'lgan, rost ko'zidan chiqqan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni yaqin kunlarda 60 ta Faryo viloyatining eng nobarqaror tumani Qaysor xavfsizligini mustahkamlab, so'ngra viloyatning boshqa bir nobarqaror hududi Qavrmosh tumanini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlashiga ishora qilgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Davom etamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga 3 oydan beri suyultirilgan gaz keltirilmayapti. Bu haqda Ozodlikka Ozodlikning ozod mikrofoniga Toshloqda yashovchi yigit arz qildi. Toshloqlik yigit bilan suhbatni tinglang.
Gaz berilmayotganiga 3 oy bo'ldi, 3 oydan o'tdi. O'zi shu bitta propanga qolmoqdi xolos kunimiz. 14 ming so'mdan to'ldirib berishyapti o'zi buni. Endi birdan nima bo'ldiki, bitta shu Toshloq shaharchasida, shu rayonlarda o'zida ko'p holat yuz beradi, ko'p mahallalarda o'shunaqa olib kelib bermasdan 3 oy, 4 oylab bir yo'l yo'qolib ketib, o'shunaqa bo'lib, mahnavonlarda ham 4 ming so'm, 5 ming so'm o'z-o'zidan oshirib olib, shunaqa qilishdi.
25 litrlik yoki 50 litrlik gaz ballonlar narxi qancha?
Davlat narxi 2400 so'm bo'ldi hozir.
25 litrlisi, to'g'rimi?
Yo'q, 1 litri 2400 so'mdan bo'ldi davlat narxi. 2400 so'mdan to'ldiradigan bo'lsangiz, salkam 60 ming so'm. Hozir hamma yoqdali pul tanqisligi bo'lyapti, hali kredit jichcha bo'lsa ham ta'sir qilyapti.
Davlatni gazi bo'lmagandan keyin sizlar zapravkalardan olishga qaror qildingiz, shundaymi?
Zapravkalardan olishga to'g'ri kelyapti.
Zapravkalarda bormi?
atrofkalarda bor, lekin o'z-o'zidan kundan kunga qimmatlab ketyapti. Hatto sizga 100 so'm, 150 so'm, 200 so'm qilib oshib tashlashyapti.
Mahalliy hokimiyatga, ma'muriy organlarga murojaat qilib turib, shu masalani ko'tarib chiqdilaringmi?
Yo'q, bu masalani ko'tarib chiqishga to'g'risi erkaklar ochiq aytganda duxi yetmadi. Uni ayollarga zamlaydigan bo'lsak, ayollar ham bizga tinchlik kerak, kerak emas, o'zlari berishganda berishadi deb shu bilan qolib ketdi. Shundan 3 oy, shunaqa salkam 3 oydan o'tdi, mana hali ham gaz yo'q.
Sizlarda tabiiy gazning o'zi bormi?
Tabiiy gazning o'zi yo'q, tabiiy gaz antillan beri yo'q.
Lekin quvurlar bor, to'g'rimi? Trubalar.
Ular borgan hamma yo'q, lekin zakmishda qilishgan.
Mana shunda sharoitda xalq qanday yoqayapti? Ovqat masalasi bor.
O'tgan yili ham o'sha o'tin pechkada tezay yoqdi. O'tin, ko'mir, katyol bo'lmasa shu endi ovqatga endi shu tatan yetmadi. Ovqatga ham yicha qiynalindi o'tgan yillari.
Hozirda qanday endi?
Hozirgi aka to'klar yaxshi. Shu to'kda isitib, metr vaqt turilibdi. Keyin yetmaganiga zapravkalardan shu 25 litrli, 5 litrli propan xatam gazlariga shu to'ldirib, olib kelib foydalanyaptida. Necha aytganda propandan boshqa narsa qoladi-yu hozir.
Endi propan yetadimi sizlarga?
Propan bo'lishku shu bemalol ovqat qilishga, choy qaynatishga, shu kuniga 3 mahal ovqat qaynatishga bemalol yetyapti shu.
Qonun bo'yicha o'zi ikkasini bir yetkizib turishlar kerak, to'g'rimi?
Endi 3 oydan beri endi to'plashyaptik. Mana hozir xabar olganimda 3 oydan beri endi to'plashyaptik. Buni endi qachon olib ketishini hech kim bilmaydi. O'sha 3 oy avval ham, 3 oy avval ham shu olib ketib, shu tez-tez yig'ib turib, olib ketib, bu 15 kun, 20 kun deganda olib kelishgan. Aslida 3 kun yo 4 kun tashlab ketish kerak. Har 20 kun, tashlab 2 haftada yig'ilardi.
Aholini endi kuni svetga qolgan, to'g'rimi?
Ba'zilar svet ishlatadi, ba'zilar propan ishlatadi.
O'tin masalasida yetarlimi o'tinlar?
O'tin masalasi, o'tinlar shu qishda nihoyatda nimalar oshib ketadi.
Narxlar qanchadan hozir o'tindi?
O'tinda hozir bitta materiali shu 80 ming yo 60 ming bo'lishi kerak o'tinning bittasi.
Qanchaga yetadi shu 80 mingga olgan o'tin?
Bir haftadan sal oshiqroq yetish mumkin. Ha, bitta xonadonda bitta oila bo'lmaydi, kamida ikkita oila bo'ladi. Shu ikkita oilani hamma yozib isitish bilan bir qishga ikkita xonani isitish kerak bo'ladi. Shundan shu bitta materiali o'tin ishlasa bo'lmaydi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular safar oldidan Toshkent Issiqko'l poyezdi yetib boradigan maskandagi vaziyatga bir nazar. Dahshat, Tojikistonning Xatlonida qariyb 500 ayol AIDSga chalingani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar, Islom Karimov qizi Gulnorani fuqarolikdan mahrum qiladimi? Bu bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. 16 avgust kuni Toshkent Issiqko'l yo'nalishi bo'ylab poyezd qatnay boshladi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun sevimli dam olish maskani bo'lgan bir paytlar. Issiqko'l viloyatida onda-sonda bo'lsa-da noxush voqealar sodir bo'lib turibdi. Misol uchun joriy haftada Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida Keremet suv pansionat xodimlari va mahalliy yoshlar o'rtasida yuz bergan mojaro tufayli Mirjalil Tajiyev ismli bir yigit nobud bo'lgan. Shundan so'ng yigitning yaqinlari pansionat egasining uyi va mashinalarini yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev Issiqko'ldagi Kermet suv pansionatida sodir bo'lgan voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Juma kuni Qirg'iziston hukumati majlisida chiqish qilgan Turg'anbayevga ko'ra, 13 avgust kuni Issiqko'lda sodir bo'lgan noxush voqeaga 29 yoshli marhum Mirjalil Tajiyev bilan pansionat egasi Ishenbek Ashirov o'rtasida chiqqan janjal sabab bo'lgan. Bishkeklik do'stlari bilan dam olish uchun kelgan Tajiyevdan Ashirov pansionatga pul to'lab qo'yishni so'ragan, biroq mijozlar pul berishni istamagan. O'zaro dahanakidan keyin o'rtada mushtlash chiqqan. Aytilishicha, pansionat egasining yigitlari Tajiyevni tosh bilan urgan, tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan Mirzajalil ko'p o'tmay jon taslim qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 13 avgust kuni mazkur voqeadan so'ng Cho'ngirukto hamda Kichiyo'rukto qishlog'ida yashovchi 350-400 ga yaqin kishi yig'ilib, pansionatdagi qamish uylar, yog'och kottejlar, oshxona va pansionat rahbarining 2 qavatli uyi hamda 3 mashinaga o't qo'ygan. Cho'ngirukto qishloq hukumat rahbari Qanibek To'xtasopoyevga ko'ra, g'azablangan olomonni vaqtida to'xtatib qolish imkoni bo'lmagan. Keremetsuv pansionati hududida nima bo'lsa hammasini yoqib yuborishgan. Hozir xalq tinch edi. O'zlari kelib, tinchlikni saqlaylik, bolani tinchgina yerga beraylik deyishdi. Derekan Qanibek To'xtasopoyev olomon pansionat egasini ham ayovsiz kaltaklaganini, u odamlar orasidan zo'rg'a olib chiqilganini qo'shimcha qildi. Issiqko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Emil Saleyevning aytishicha, mazkur voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 5 kishi qamoqqa olingan. Qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 5 kishi qo'lga olingan. Hozir tergov ishlari olib borilyapti. Voqea joyida vaziyat barqaror, deydi Emil Saleyev. Ayni paytda Cho'ngirukto qishlog'ida sodir bo'lgan voqeani Qirg'iziston hukumatining Issiqko'l viloyatidagi muxtor vakili Emilbek Qaptag'ayev ikki odam o'rtasida chiqqan oddiy janjal sifatida baholadi. Biroq unga ko'ra, bu kabi voqealar turistik hudud obro'-e'tiborini tushirishi mumkin.
Mushtash chiqdi, ana kishi öldü desa hisobchilar, turistlar sözsüz qo'rqdi.
Odamlar mushtlashuv bo'ldi, odam o'ldi desa turistlar albatta qo'rqadi. Negaki ularning ham farzandi, do'stlari bor. Agar farzandi bu yerda dam olayotgan bo'lsa, ota-onasi telefon qilib, u yerda mushtlashuv bo'layapti ekan, odam o'libdi, xavfli, qaytinglar desa, ularning barchasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Emilbek Qaptag'ayev. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Ichki ishlar vazirligiga Cho'ngirukdagi voqeani batafsil o'rganish, mahalliy hokimiyatga esa dam olish joylarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish, xalq orasida tushuntirish ishlarini olib borishni topshirgan. Issiqko'ldagi pansionatda sodir bo'lgan voqea yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev shaxsiy nazoratiga olgani aytilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondan Tojikistonga o'tamiz. Bu mamlakatning Xaltlon viloyatida qariyb 500 ayol odam immun takchilligi virusini yuqtirib olgani ma'lum bo'ldi. Xastalikni mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan erlaridan yuqtirgani aytilayotgan bu ayollar oilalarini saqlab qolish uchun bu haqda birovga shikoyat qilishni xayollariga ham keltirmayaptilar. Dahshat tafsilotlari bilan muxbirimiz Xondamir.
Xaltlon viloyat OITS markazi ma'lumotlariga ko'ra, 500 ga yaqin ayolning qariyb hammasi xastalikni mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan turmush o'rtoqlaridan yuqtirib olgan. Bu erkaklarning ayrimlari OITSga chalinganini bilib turib, kasallikni xotinlariga yuqtirgan bo'lsalarda, ayollarning birortasi ham uydagi gapni ko'chaga olib chiqmasligi uchun hech joyga shikoyat qilmagan. OITSga chalingan ayollarning ko'pchiligi kasallik yuqtirib olganlarini homilador bo'lib qolib, analizi topshirish uchun tibbiy markazlarga borgan paytlarida bilganlar. Bog'tar tumanida yashovchi 34 yoshli mavjudaning 4 nafar farzandi bor. U eri 2009-yildan Moskvada ishlaganini, ammo OITSga chalingandan keyin 2014-yili Rossiyadan badarg'a qilinganini aytadi. Mavjudaning eri Tojikistonga qaytgandan keyin kasallikka chalinganini xotinidan yashirgan va virusni unga ham yuqtirgan. Mavjuda OITSga chalinganini shu yil fevral oyida tug'ishiga ozgina vaqt qolganida bilgan. Shifokorlar unga OITSga chalinganini aytganlar, keyin esa uning erini suhbatga chaqirganlar. Shifokorlar bilan suhbat chog'ida Mavjudaning eri xastalikka Rossiyada chalinganini, biroq oilani saqlab qolish uchun buni sir saqlaganini aytgan. Deportatsiya bo'lib kelgandan keyin Rossiya eshiklari yopilgan bu odam endilikda Dushanbe bozorida hammollik qilmoqda. Hozirda OITSga chalingan bu er-xotin va yaqinda tug'ilgan farzandlarini shifokorlar o'z nazoratiga olganlar. Uy bekasi bo'lgan Mavjuda turmush o'rtog'ining yaqinlari xastalikni eridan yuqtirganini bilishlariga qaramay, undan va bolalardan xazar qila boshlaganini, shu tufayli so'nggi paytlarda ko'p vaqtini ota-onasining uyida o'tkazayotganini istirob bilan qo'shimcha qiladi. Xaltlon viloyat OITS markazi rahbari Akrom Davlatov Tojikiston qonunchiligiga ko'ra, bu xastalikni bila turib boshqa odamga yuqtirgan shaxs javobgarlikka tortilishi kerakligini aytadi. odam immun tanqisligi sindromiga chalingan kishi bilan suhbat o'tkaziladi. Unga mazkur kasallikni bila turib boshqaga yuqtirgan kishi 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi uqtirilib, undan tilxat olinadi. Ammo shu paytgacha bu borada birovdan shikoyat tushganini bilmayman, deydi Akrom Davlatov. OITSga chalingan ayollar asosan o'z dardlarini jamoatchilik tashkilotlariga aytadilar va huquqiy yordam so'raydilar. Biroq ularning hech qaysisi bu ishni sudgacha olib bormagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xatlon viloyatida OITSga chalinmish 1576 kishi ro'yxatga olingan. Ularning aksariyatini kasallikni xotinlari va bolalariga ham yuqtirgan muhojir erkaklardir. Ular orasida kasallikni shpritz orqali yuqtirib olgan giyohvandlar ham bor.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Arabimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugun yakshanba, ortda qolgan haftani bir ikkita voqeasini siz bilan gaplashmoqchiman bugun. Bittasi prezident Karimovning nomi bilan bog'liq. Uch kishi imzolagan, 10 avgust kuni imzolagan va 11 avgustda kuchga kirgan qonunni bir jihatini gaplashmoqchiman. Ikkinchisi prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq. Juda katta yangilik. Gapirdi, gapirmagan ham gapirdi bu haqda va davom etyapti. AQSh tergovchilari Gulnora Karimovaning milliard dollari va Jenevadagi villasini hibsga olmoqchi deb sarlavhaladik bu haqdagi materialimizni. Endi birinchisi, Karimov imzolagan va 11 avgust kuni kuchga kirgan qonun, unda o'sha qonunda O'zbekiston prezidentiga fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari kengaytirildi.
Xabarim bor.
Endi shu ikkalasi bir-biriga go'yoki aloqasi yo'q, lekin ikkalasidan kelib chiqib dastlabki savolimni bermoqchiman. Gulnora Karimovaga qo'yilayotgan ayblar isbotlansa, 11 avgust kuni kuchga kirgan yangi qonun bilan prezident Karimov o'zini qizini fuqarolikdan mahrum qiladimi, yo'qmi?
Albatta mahrum qilmaydi. Albatta. Ya'ni O'zbekiston, ya'ni Islom Karimovning tafakkuri shundayki, birinchi o'rinda uning o'zini va oilasining xavfsizligi davlat manfaatlaridan ko'ra yoki hattoki siyosiy rejimning daxlsizligidan ko'ra yuqoriroq turadi, albatta.
Endi keling, o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq, u kishiniki deyilayotgan milliard dollar bilan bog'liq masalaga bevosita o'taylik. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu masalaga aralashyapti?
Bilasizmi, bu masala shu qadar jiddiylashib ketdiki, mana aslida bu Yevropani 5-6 davlatida bu jarayon boshlandi. Shvetsiyada, Shvetsariyada va shu mana 2012 yil boshlangan ishlar mana Amerikagacha ko'chib bordi, chunki Amerikada biz bilishimizcha Amerikada Gulnoraning dastlabki 100 million dollari muzlatildi va hozir Yevropa ittifoqidagi o'sha ishlarga ham bu kengayib boryapti. Ya'ni bir tomondan globallashuv, ikkinchi tomondan Amerika dunyoning eng qudratli bir davlati sifatida va moliyaviy uzviylik inobatga olingan holda bu ishlarga Amerika aralashyapti va uni aralashuvini juda ham siyosiylashtirish kerak emas. Mana ko'pgina tadqiqotchilar bu ishga faqatgina siyosiy tus beryaptiki, bu rejimga bosim o'tkazish uchun yoki uni demokratlashtirish uchun qilinayotgan bir ish deyiladi. Bu fikrlarga juda ham qo'shilish qiyin.
Ba'zilar inson huquqlari ahvolini yaxshilashga ta'sir o'tkazish uchun ham deyishdi.
Bilasizmi, bu fikrlarga qo'shilish qiyin. Mana bir qancha nuqtalar bor. Birinchidan, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida geosiyosiy hamfikrlilik mavjud. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi va postsovet hududidagi shunday kam sonli davlatlardan bittasiki, u Rossiyaning ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlamaydi. Markaziy Osiyodagi Rossiyaning ambitsiyalarini imkon qadar tegib turishga, majruhlantirishga o'zining faoliyatini bag'ishlagan va Amerika tomonidan, G'arb tomonidan ancha yuksak nima deydi, qadrlanadi. Lekin bu qadrlash ochiqchasiga aytilmaydi, chunki O'zbekiston siyosiy tizimining reputatsiyasi o'ta abgor, ya'ni o'ta ham salbiy. Va shuning uchunki bu qo'llab-quvvatlash hech qanday shartlarsiz ochiq jamoatchilikka bildirishlarsiz qo'llab-quvvatlash davom etyapti. Ya'ni o'rtadagi geosiyosiy hamfikrlik aslida juda ham chuqur va u g'arb tomonidan jiddiy qadrlanadi. Ikkinchisi, men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Gulnora ishiga aralashuv rejim tomonidan o'ta ham jiddiylik bilan kuzatib boshlandi. Ya'ni kuzatiladi albatta. Agarki siyosiy rejim buni rejimga xuruj deb qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, rasmiy Vashington O'zbekistondagi siyosiy rejimni bir chayqash yoki uni yiqitishga manfaatdorlik deb talqin qiladigan bo'lsa, shu zahoti geosiyosiy hamkorlik qayta ko'rib chiqiladi va kutilmaganda biz Karimovni Moskvaga borishini, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston qo'shilish, O'zbekistonning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelishini ertaga eshitib qolishimiz mumkin.
Jamoliddin, masalani o'zidan ko'ra, masalani foniga o'tib ketdik. Keling yana o'sha Gulnora Karimovani o'ziga qaytaylik. Bu uchishini o'sha milliard dollarni taqdiri to'g'risida ham balki so'rarman, lekin oldin boshqa narsani so'ramoqchiman. Biz bilamizki, mana shu kunlarda o'sha xabarlarda, norasmiy xabarlarda yoki Gulnora Karimova o'zi chiqazgan deyilgan xabarlarga qaraganda Gulnora Karimova jazolangan, O'zbekistonda uchishini o'sha cho'pqatlari qamaldi degan xabarlar paydo bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, demak, O'zbekiston prezidenti qizini qilgan ishlarini bilib qolib jazoladi deyish ham mumkin yoki aksincha o'sha xalqaro jazodan qutqarish uchun shunday qildi deyish ham mumkin. Qaysi biriga qo'shilasiz?
Bu ikkalasi ham to'g'ri. Gap shundaki, insonlar o'rtasidagi munosabat faqatgina bitta kayfiyat va bitta holat bilan ifodalanmaydi. Albatta, boshida men shunga ishonamanki, Karimovning jahli chiqdi. Ya'ni bu siyosiy tizimning xususiyati. Hech kim Karimovning oldiga uni qizlarini yomonlab kirmaydi. Kirsa kallasi ketsin. Ya'ni Karimovning kayfiyati qanday bo'lishini hech kim bilmaydi. Va shuning uchunki qizlari, aynan Gulnora Karimova bu vaziyatdan unumli foydalandi. Ya'ni Karimovdan yashirish va Karimovni manipulyatsiya qilish orqali o'zining manfaatlarini qondirish uning atrofidagi shaxslar tomonidan juda ham yaxshi o'zlashtirilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Gulnoraning qilib yurgan ishlarini Karimov bilgandan keyin albatta Karimovning jahli chiqadi. Ashaddiy jahli chiqadi. Chunki ya'ni buning oqibatlari rejim uchun, hokimiyat uchun va alal oqibat oilaning o'zi uchun qanday bo'lishini Karimov yaxshi biladi. Endi mana shu ma'lum bir muddatdan keyin, aytaylik bir oydan keyin, olti oydan keyin, bir yildan keyin albatta u ota, albatta u 78ga kirgan shaxs o'zidan keyin qizlarini, farzandlarini xavfsizligini albatta tabiiy ravishda o'ylaydi. Va shundan keyin shunday bir siyosiy model, ya'ni munosabat kuchga kira boshlaydiki, bu yerda asosiy vazifa Gulnorani keyingi xavfsizligini ta'minlash. Lekin agar e'tibor bersangiz, dunyo tajribasida hokimiyatda bo'lgan oila a'zolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash bir vaqtning o'zida 6 ta 7 ta davlatda jinoiy ish qo'zg'ash menimcha bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham 1 ta 2 ta davlatda bo'lgandir. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan dunyoning 6 ta 7 ta davlatda jinoiy ish qo'zg'atildi va o'ylaymanki, bu siyosiy tizim uchun, rejim uchun o'ta jiddiy muammo. Gap shundaki, Amerikani ko'pchilik aytishi mumkin, buni faqatgina Oq uy, ya'ni hokimiyat bu narsani manipulyatsiya qilyapti, boshqaryapti deb. Bundan hokimiyatning ma'lum bir manfaatdorligi bo'lishi mumkin, lekin Amerika demokratik davlatlarda sud tizimini ijroiy hokimiyati o'zining ismida to'laligicha yurgiza olmaydi. Bu yerda ma'lum bir hamkorlik bo'lishi mumkin. Aytaylik, Amerika ijroiy hokimiyatining bir bo'g'ini sifatida FBR, ya'ni federal qidiruv tizimi biror bir sudga nimalar berishi mumkin, arizalar, ajrimlar kiritishi mumkindir. Lekin sudni undan keyingi xatti-harakatini Oq uy boshqarishi to'laligicha qiyin. Ya'ni shu bilan aytmoqchimanki, mana Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, bu O'zbekiston siyosiy tizimi uchun o'ta jiddiy muammo. Buni hammasini qanchalik geosiyosiy hamkorlik va hamfikrlik bo'lmasin, bularni yop-yop qilish imkonsiz deb o'ylayman.
Kamoliddin, keling so'nggi savolimni yana qaytarib beray, faqat oddiy qilib beraman va sizdan ham oddiy javob kutaman. Qizini Islom Karimov jazolagani, agar chindan ham hozir u jazo o'tayotgan bo'lsa o'sha uy qamog'ida, Karimov odil podsho deb tushunaylikmi yoki ayyor podsho deb tushunaylikmi?
Yo'q, endi adolat, odillik deb aytib bo'lmaydi, chunki Gulnora Karimova qilgan ishlarning ko'lami va unga berilayotgan jazo mutlaq nomutanosib. O'zbekistonda tovuq o'g'irlagan odam aytaylik 7 yilga qamaladi yoki o'zicha biror diniy e'tiqoddagi odam butun umr qamoqda o'tiradi, 10 minglab odamlar qamoqda o'tiradi. Ularni aybi faqatgina e'tiqodi. Lekin bu e'tiqodni ham o'zini an'anaviyligi bor, ya'ni tarixiy fikrlash hosilasi sifatida. Lekin o'ylaymanki, Karimovni ga nisbatan adolat deyish mutlaq bu masalada o'rinsiz, ko'pgina masalalarda ham. O'ylaymanki, Karimovning bugungi kundagi vazifasi Gulnorani vaziyatini qutqarish, ya'ni Gulnorani kelajakda tizimli ravishda xavfsizligini ta'minlash. Lekin bu ancha murakkab bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni sizning savolingizda ikkinchisi, ya'ni ayyor, ya'ni bu yerda o'sha ko'proq nima deydi, ayyorlik to'g'ri keladi.
Xo'p, keling endi o'sha prezidentni 11-chi prezident imzolagan 11-chi avgust kuni kuchga kirgan qonunni o'sha fuqarolikka oid jihatiga to'xtalaylik. Juda ko'pchilikni tashvishga solyapti. O'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda ham bahs bo'lyapti bu. O'zbekiston prezidentiga fuqaroni fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari kengaytirildi.
Jiddiy kengaytirildi.
Bu konstitutsiyaga, xalqaro me'yorlarga qanchalik mos?
Bilasizmi, biroz o'rgandim. Xalqaro
Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa qurultoy ishtirokchilari Urganch fojiasi inson qadri qanchaligini ko'rsatdimi degan masalani muhokama qiladilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi inson qadriga bag'ishlaymiz. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Bu g'azalni xorazmlik shoir Omonmatjon yozgan edi. Taqdir taqozosi bilan 8 avgust kuni Urganchdagi Yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovning xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'ldi. Ularning orasida yosh bolalar borligi, ayollar borligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan halokat sabablarini o'rganish uchun bosh vazir boshchiligidagi hukumat komissiyasi o'sha odamlarni borib ko'rgan va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra ularga o'sha bir qop kartishka, guruch, yog' kabi yordamlar berilgan. Ya'ni inson qadri shumi deyishmoqda urganchliklar.
Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Shotbi davruqa
Demak, bu Sherali Jo'rayev ijrosidagi avvalgilarga o'xshamas degan g'azal edi. Ya'ni inson qadri avvalgilarga o'xshamas. Eshitirishimizni boshlashdan oldin yana bir ma'lumotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Qo'qonda 25 yashar ona o'z farzandini $700 sotmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekistondagi Huquq gazetasi yozyapti. Demak, savdolashgan va o'zini bolasini $1000 sotmoqchi bo'lgan, lekin $700 kelishgan. Bu ham o'sha O'zbekistondagi bolani qadri, bolani narxi $700 ekan va ayni paytda bolalari o'lganlarga o'sha bir qop kartishka, bir qop guruch kabi narsalar berilmoqda. Inson qadri haqida gaplashamiz. Avvalo mana eshittirishimizda Britaniyadan taniqli ijodkor Nodira Murray qatnashmoqda. Nodira xon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Nodira xon, mana inson qadri, masalan, bolalar cho'kib o'lsa, Britaniyada qanday narxlanardi o'shalar? Nima, qanaqa tovon to'lanardi? Qanaqa kompensatsiya qilinardi? Bir gapirib bersangiz.
Bu yerda kompensatsiya juda ham kuchli yuradi. Masalan, agar misol qilib aytaman, agar mana shu ko'chada yursangiz, oyog'ingiz qayrilib ketsa, mana shu oyog'ingiz qayrilib yiqilib tushsangiz, oyog'ingiz sinsa, siz bemalol 2250 funt kompensatsiya olishingiz mumkin davlatdan. Negaki? Chunki o'sha yerni, o'sha yo'lni, yo'lakchani ular o'sha betonini to'g'ri qurishmagan, to'g'ri loy supashmagan. Mana oddiy, bu juda ham oddiy holatda. Endi insonning o'lishiga kompensatsiya juda ham kuchli bu yerda. Masalan, yaqinda shunday bir nima bo'ldi. Turizm kompaniyasidan ota-ona nima bilet olishdi va o'sha turizm o'sha yashayotgan joyda qandaydir bir uyda yashayotganda o'sha issiq suv ustlariga tushib ketgan. Ya'ni bu uyni egasini issiq suvi ana kolonkadagi issiq suv bolasini ustiga tushib ketgan. Ikkita bola, ikkita yosh bola shu issiq suv tufayli o'lishgan. Halok bo'lishgan va ota-ona kompensatsiyani uyni egasidan emas, o'sha turizm kompaniyasidan, o'sha turizm kompaniyasi bularga sotishganda nimani? Kompaniyasidan 175 ming funt har bir bolaga 175 ming funt kompensatsiya olishgan.
Endi Nodiraxon, aytaylik, London hokimiyati, shahar hokimiyati konsert uyushtursa-yu, o'sha konsert paytida odamlar ko'lga yoki o'sha Temza daryosiga cho'kib bolalar o'lsa, buni holat qanaqa bo'lardi? Britaniya bosh vaziri borib ularga bir qop kartishka olib borib berishi qanaqa oqibatlarga olib kelardi?
Da, yo'q, bunaqa bunday narsa bo'lmaydi. Avvalambor o'sha davlat tarafidan uyushtirilgan narsa bo'lsa, men bu o'sha konsert davlat tarafidan uyushtirilgan deylik, tomoshabinlar kelyapti va o'sha ko'prikda mana xuddi shu O'zbekistondagi hodisani bu yerda olib qarasak, avvalambor davlat ularga nima juda chuqur ta'ziya bildirishadi. Ya'ni o'sha nima nafaqat kompensatsiya, hattoki o'sha televideniya orqali sukunat ham saqlab olishadi o'sha o'lgan insonlar uchun va ularni hurmatlarini juda ham joylariga qo'yishadi, shu yaqinlari o'sha o'liklarni hurmatini va yaqinlariga juda kompensatsiya ham berishadi va ularni o'lik marosimlarida ham ular o'sha nimasini ko'tarishadi, majburiyatliklarini butun hammasini ko'rsatadi.
Mamlakat bo'ylab menimcha motam ham e'lon qilinsa kerakda.
Ha, o'shanaqa demoqchidim, uzr, o'zbek tilim unchalik yaxshi kelisholmayapti, uzr.
Mayli, nima Nodiraxon, endi O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan halokat sabablarini o'rganish uchun bosh vazir boshchiligidagi hukumat komissiyasi tuzilgan bo'lsa ham O'zbekistonda motam e'lon qilinmadi, bayroqlar tushirilmadi. Konsert dasturlari televideniyada, hatto Urganch televideniyasida ham davom etdi. Odamlar o'ldi. Masalan, odamlarning uyida bitta ko'chadan 7 ta tobut chiqyapti. Kichkina bolalarning tobuti, lekin nimada konsert bo'lyapti televizorlarda. Biroq shu paytgacha javobgar shaxslar ham aniqlangani yo'q. Eslatib qo'yaman, 8 avgust kuni Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovni xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'ldi, ularning orasida yosh bolalar bor. Mana bitta o'sha paytdagi voqeani kuzatgan bir xorazmlik Muhayyo ismli qizning gaplarini eshitib ko'rsak.
Yopirilib borgan hamma xalqi ichida joysizmondagi bir ko'pir bo'sh bo'lami? Ko'pira chiqib turganlar hamma bir necha tonna yukli ko'pir ko'tarmaydi-ku, endi ko'tarib-dan ham ko'pir, lekin reshotkasi ko'tarmagan. Reshotkaga yondan ham oshib, idon tarafa o'tdi. Endi Titanikka o'xshab duradi ketganlar o'tib oshib turgan odamlar. Biz ko'pir ko'targan, endi estetik bit bilan ular reshotka o'rnatdilar. Reshotka hech qanday kolonna o'xshab durmaganda u reshotkani. Ya'ni ketinda o'shidan g'aji bo'ladi-ku. Naqshlar tip bo'lib, ip qadamlardan tuzilgan u narsa. Shu suyanib hamma suyansa yiqilib ketadi axir. Bu menimcha nada ayb yo'q xalqda. Uni militsiyalar yurak ko'pira ko'p odam chiqmasa kerak. Militsiyalar halatchi kerak, o'tirmasliklari kerak. Militsiyalar ham qamalanadi, shuda ham chiklanadi. Pul to'lanmaydi. Mut ko'rib konsert ko'rib, xayriya konsert o'tirib turadi-da Navro'z edi. Hamma boramiz shunda mutda. Kim ko'pirlara chiqib, stol bolalar chiqib turganlar, ichki bilan uchaklara chiqib yurganlar, shundan berni xalq uchaklar ham chiqib ketib yuraveradilar-da, joy qolmasa. Bir ko'chani o'zimdan 16 odam chiqqan, bir ko'chada ko'mishlar bilan boramiz, kelinglar. Kerak bo'lsa qalaskasi bilan ketib o'ldi.
Voqeani yana bir guvohni aytishicha, tez yordam va boshqa qutqaruv guruhlari juda kechikib yetib kelgan voqea joyiga.
10 minut, 15 minutdan keyin o'sha favqulodda vaziyatlar deyman, 5-6 tasi juda ham ko'p emasdi. O'sha yerda yurgan kemalar bor-ku, qayiqlar. Shular yetib kelishdi 3-4 tasi, o'sha bo'lgan joyga ustiga yiqilgan odamlar yiqilgan joyga keldi.
Voqea guvohlarining fikrlari edi. Mana eshitirishimizda Norvegiyadan pedagog olim Abdullaka Abdurazzoq ishtirok qilmoqda. Abdullaka, bilasizmi, konsertni Xorazm viloyat hokimiyati qarori bilan tashkil qilingan. Bu yerda Kamolat tashkiloti va o'sha yerdagi sobiq prokuror rahbarlik qilayotgan 8-kanal tashkil qilgan. Ayni paytda o'sha 8-kanal rahbari nimagadir Rossiyaga ketib qolgan. O'zbekistondagi o'sha voqeani jabrdiydalari adolat talab qilishmoqda va ularga uyiga bosh vazir va hokimiyat vakillari bir qop guruch u bu narsalarni olib borib jim o'tiringlar degan ma'noda bir bosim qilyapti. Sizni fikringiz, Abdulla aka, bo'layotgan voqealarga?
Mani fikrimcha, shu xalqimizda bir dono ibora bor: qornimga yig'lamayman, qadrimga yig'layman degan. Ana shu insonni qadri tiklanmas ekan, bu mamlakatda hech qachon hayot bir yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Inson qadriyati juda muhim bo'lishi kerak. Mana shu Norvegiyada yashab, buni juda qattiq, juda katta bir o'zgarishlarni ko'ramanda bu yerda. Inson qadri nihoyatda baland. Bolalarga g'amxo'rlik deysizmi, yordam, oilaviy yordam fondlari deysizmi, har bitta insonni hayot tarzidan davlat xabardor. Qanday xabardorligiga hayron qolasiz. Darrov tinimsiz maktubda kettiradi, hol so'rashlar, bayram bilan tabriklashlar, issiq sovuqdan xabardorlik juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuni bir orzu qilsa bo'ladigan deymanda, bizni mamlakatda, bizni yurtlarda ham qachon shunday bo'lar ekan deb orzu qilaman.
Endi Urganch fojiasi, Urganch fojiasi.
Baxtsiz hodisa hamma joyda bo'lishi mumkin, lekin uni mas'ullari bor. Shuni haliga oddiy militsiya ham mas'ullarga hokimiyatga qarab, hokimiyatni buyrug'i bilan qiladi. Shunday ekan, shu joy konseptga mosmi, mos emasmi? Ko'prikni qurganlarni ayblashlari mumkin. Yo'q, men bundan yiroqman. Sababiki, ko'prik u masalan tankga o'tishga mo'ljallanmagan, shuncha odam o'tishga mo'ljallanmagan bo'lishi mumkin. Lekin baxtsiz hodisa avvalo qadriyatsizlikdan, qadriyatsizlik kelib chiqadi. Insonning qadrini mensimaslikdan ana shunday nima yana mensimaslik kelib chiqadi. O'sha yerni o'rni mozor bo'lgan ekan, qabriston bo'lgan ekan avval. Nahot endi qabriston bo'lgan joyini o'yin kulgi, taraqqiyot, konsert beradigan joyga aylantirish mumkin bo'lsa, ana shu yerdan boshlash kerak menimcha. Bu nimani sabablarini izlashni.
Xo'p, tovon to'lanadigan bo'lsa kim to'lashi kerak tovonni? Qancha bo'lish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bir tajribamiz bormi bizani? O'zbekistonda kimgadir tovon to'langanmi shu paytgacha?
Tovon endi bunday qaraganda bir tomondan inson qadri pul bilan o'lchaldimi deydigandek taassurot tug'ilishi mumkin, lekin uni muhimligi avvalo davlat to'lash kerak. Davlat xazinasidan shuncha pullar ketyaptimi? Ana shunga qarab yarasha mas'uliyat paydo bo'ladi. Bu hamma davlatda har xil. Bu masalan bizda juda ham katta yirik muddatda to'laydi Norvegiyada masalan. Boshqa joyda o'zini, lekin bitta eng muhimi insonning qadri, o'sha kattalar birinchi galda yetib borish kerak. Katta mas'ullar, o'sha hattoki o'sha Mirziyoyevlar o'sha yerda bo'lish kerak.
O'sha yerda bu yo'q.
Odamlarni uyda ta'ziyada turish kerak.
Yo'q, boribdi.
Davom ettirib yuravish kerak.
Abdulla aka, Mirziyoyev borgan, ta'ziyaga boribdi Mirziyoyev, o'sha qurbonlarning uyiga, ta'ziyaga, dafn marosimiga borgan va faqat o'zi bilan o'sha olib borgan bir qo'y, bir qop guruch, u bu narsalar berilgan xolos. Shu masalada odamlar qadrimiz shumi deb aytayotgandek qorniga emas, qadriga yig'lashmoqda. Abdullaga, endi mana Mirza Anvar Hamidov qatnashyapti, eshitirishimizdan Mirza Anvar aka, inson qadri haqida gaplashyapmiz, o'sha yerdagi o'lgan o'nlab odamlarning qadri haqida va mana Qo'qondagi voqea. 21 yashar ona o'zini bolasini, o'zbek onasi masalan mavjud ekan, u kishini ismi 700 dollarga sotmoqchi bo'libdi o'zini farzandini. Bunaqa hollar Moskvada juda ko'p. O'zbekistondan borgan mehnat mardikorlarini ko'ramiz shu holatda. Ya'ni nima uchun qadrsizlanib ketdik bunaqa? Mirjon Baraka.
Avvalambor halokatda halok bo'lganlarga Alloh rahmat qilsin. Lekin shu bilan birga shunday aytganda, insonning qadri nima bilan belgilanadi? Pul bilanmi, e'tibor bilanmi, yoki boshqa narsa bilan? Mahmud aka juda to'g'ri aytdilar. Inson asosan qayerda qadri bo'lsa, o'zini insonligini sezsagina qanaqadir mas'uliyati bo'ladi. Endi albatta hozir biz kimni ayblashimiz mumkindir, balkim o'sha ko'prik quruvchilarimi yoki tashkilotchilarimi yoki boshqalarimi yoki militsiya qutqaruvchi, gapimda emas. Endi o'lganlar o'tib ketdi. Endi Mirziyoyevni harakatiga qaraganda u ham o'sha yuqorining buyrug'ini bajargan, borgan, quruq qo'l bilan bormaslik uchun qo'y yetaklab borgandir. Bu ham bir tomondan yaxshi. Quruq qo'l bilan borgandan ko'ra. Lekin o'sha siz aytgan xun deganingiz o'zimizni islom dinimizda men o'qigan borki, bitta tuya ekan. Katta tuya bir insonning xuniga teng keladi deganini eshitganman. Lekin endi hozir o'sha odamlarga mayli bir qop, ikki qop o'sha kartochka savdo berilgandir. Boring, yana 20 tonna sholi berilganda shu voqea qaytib bo'lmaydimi yoki bo'lmasa shu voqea siliqlanib ketadimi odamlar qalbida? Yo'q, menimcha buni bir moddiy tomondan o'lchash kerak emas. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikrim shundaki, o'sha ko'l aslida qaraganda 2 metr ekan chuqurligi, keyinligi ham juda kilometrlar bo'lmasa kerak. Shu joyda cho'kib ketishi o'zi bizni xavotirga solishi kerak. Sababi biz bolalarimizni o'sha har qanday holatda o'zini o'zi qutqarishi yoki bo'lsam birinchi yordam berishlarga tayyorlanmaganligimizdan. Agar eslaringizda bo'lsa,
endi bu yerda chaqaloqlar o'lganda, bu yerda chaqaloqlar, kalaskaga bog'langan chaqaloqlar, ular bog'lanib turgan bo'lsa, tagi botqoq bo'lsa, keyin 2 metr emas, 3 metr. Ya'ni bu yerda panika bo'lgan, orqadan odamlar bosgan, chiqmoqchi bo'lsa oyog'idan tortgan, mana Muhayyo degan qizning gaplarini eshitdingiz, xuddi Titanikdagi kabi bir panika holatini yashadik dedi. Hatto keyin shunaqa iddaolar aytilyapti, qo'shiqchini qutqarish uchun svetni o'chirib turishgan odamlar uni olomon qilmasin deb, shunaqa bir panika holati bo'lgan, bir hayajonli holat bo'lgan. Mirzan Baraka, endi mana bu yerda Nodira Mirre qatnashyapti. Nodiraxon, odamni qadri pul bilan o'lchanilishi g'arbda shunaqa kelishilgan. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Masalan, islomda tuya berilishi kerak ekan, bitta tuya bitta odamga badal ekan deyapti-da. Shunaqa gap. Nodira, sizning fikringiz?
Agar islom haq, islom taraflama agar buni o'lchasak, mayli, biz yashayotgan mana bu Angliya, bu xristian mamlakati hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda musulmonlik hisoblanadi. Lekin hozir kim inson qadriga kim boryapti? Savol tug'iladi-da. O'shalar masalan o'zimiznikilar bir qop kartoshka qanday shuni uyalmasdan bir qop kartoshka bilan shuni yopib yuborishdi. Shuni yopmoqchi bo'lishdi. Yoki e'tibor bilan aytmoqchi emasmi? O'ylashimcha baribir ham katta muddatda katta nimada pul berish kerak. Ya'ni to'g'ri, pul o'lgan odamni olib kelmaydi. Lekin o'sha pul nima qiladi? O'sha qiynalib o'sayotgan, bilaman, O'zbekistonimizda qiynalib o'sayotgan oilalar juda ham ko'p. Endi men o'ylashimcha o'sha cho'kkan, o'sha konsertga borgan, o'sha nimalar ham ko'p qiynalgan. I ortiqcha pul hech qachon xalaqit qilmaydi. Men o'ylaymanki, bir qop kartoshka va qo'y bilan yopgandan ko'ra katta muddatda pul berib va o'sha mana bu tasodif boshqa bo'lmasligini oldini olish kerak. Chunki bu inson qadri va inson e'tibori va nima desamki, jamiyatga to'g'ri keladigan narsa. Biz mana Angliyada yashab kelyapmiz. Men sizga boya misol qilib aytdim. Bu yerda agar odam yiqilib tushsin, o'sha asfaltda yurib ketayotgan odam yiqilib oyog'ini sindirsin, o'sha odamni haqqi bor. Aytdim 2250 funt, ya'ni 5000 dollar, 4000 dollar, 4500 dollar, 4500 dollar oyog'i singani uchun oladi. Nima uchun? Chunki asfaltni yerini to'g'ri qurishmagan. Agar shunday kichkina bir narsalarga kompensatsiya olayotgan bo'lsa, kompensatsiya nahotki shu darajada insonni qadri kuchli demoqchimanda, keyin o'shanga qarab davlat ham o'sha yerni, asfaltni yerini yaxshiroq qurishga harakat qiladi. Ya'ni demoqchimanki, o'sha ko'prikni yana qurmoqchi bo'lsa, keyingi safar nima yaxshiroq qurishga harakat qiladiki, chunki davlat o'zini cho'ngidan yana kompensatsiyalar to'la olmaydi. Men o'ylaymanki, men lekin juda ham istardim bunaqa narsada o'sha islomni hech qanday religiyani qo'shish kerak emas bunday holatlarda. Chunki biz yashayotgan endi bilish odamgarchilik va odamgarchilikni insonning qadri o'zini ichida o'zidan bilib o'zidan nima qilish kerak deb o'ylayman. Chunki bilmadim nima bir mana tuyani nimasi deb gapirdilar. Bilmadim endi tuyani sotsa narxi necha pul bo'ladi. Endi u o'sha paytlarga to'g'ri kelgandir, balki o'sha paytlarda qimmat bo'lgandir tuya. Hozirgi paytda endi bilmadim. Endi bu ham ja islomiy tarafdan o'ylasa ham balkidir endi to'g'ridir, chunki insonni o'zi bilish kerak o'sha qadrini.
Endi Nodiraxon, mana bitta informatsiya bor-da, biz ham maqtanamiz, o'zbeklar bolajonli xalq. O'zbeklar rosa bolalarni qadrlaydi. O'zbeklar bir-birini qadrlaydi. O'zbeklar shunaqa bir-biriga mehribon va hokazo deb gapiramiz, lekin voqeani qarang. Qo'qonda 21 yasharlik o'sha qishloqdan kelgan ayol o'zini farzandini $700 sotmoqchi bo'lgan. Mavjud ekan uni ismi. Demak, eridan ajrabdi va ikkinchi farzandi tug'ilgan paytda qishlog'idan ketib Farg'onada kvartira olib, o'sha yerda klient qidirgan. Unga Xojalxon Jumaqo'ziyeva degan odam o'sha bolani sotishga o'rtaga tushgan klient topish uchun. Keyin Xolisxon degan klient topishgan, u ham o'zbek ayoli. U aytganki, 1000 ga ololmayman, 700 ga olaman deb savdolashishganda. Bu manzarani nima deysiz endi? Mana shuncha mana mavjuda Turdiyeva degan ayol ekan. Shu O'zbekistonda bo'lyapti shu narsa.
Yoshi nechida bo'lgan?
21 yoshda. 21 yoshda bo'lgan.
Yo'q, bola.
Bola
endi 21 yasharlik bolani
yo'q, yo'q. Yo'q, 21 yasharlik ona. 21 yasharlik ona o'zini
yasharlik bolasini.
Endi tug'ilgan farzandini.
A, yangi tug'ilgan chaqaloq.
Chaqaloqni sotyapti.
A, yangi bilasizmi, men juda ham shokdaman. Nahotki nima mana shu o'zbeklarimiz bir-birini odamgarchilik kuchli bo'lgan O'zbekiston nima, ya'ni qonimizda musulmonlik bor-da, baribir qanday shu narsaga jur'at etdi? U mana siz gapiryapsiz, to'g'risi men bu terimni nimalari nima bo'lib ketyapti-da ichim, ishonishim kelmayapti. Nahotki shu darajagacha yetdi. Nahotki inson qadrlari juda ham pastga tushib ketdi. Nahotki bunga kim sababchi? Bunga shu jamiyatimiz sababchimikan yoki o'sha men bu uydan tarbiya ko'rishmi? Bu juda ham achinarli holat. Men bu holatni nima qilgan bo'lardim? Yaxshi tutmayman bu holat. Bu juda ham o'sha o'rtaga tushgan ayollar, klient qidirib yurgan ayollar. Nahotki shularni ular qanday bir inson, ularni ham yuragi bormikan? Nahotki shunday insonlar ko'payib ketyapti. Men juda ham shokda qoldim hozir.
Abdulla akadan so'rasak, mana pedagog olim. Abdulla aka, nima deb baholaymiz mana shuni? Tilimizda gapiramiz. Oh, biz o'zbeklar falonmiz, pustiyonmiz, xalqimizni yaxshi ko'ramiz, xalqimiz bizni yaxshi ko'radi, bolalarni yaxshi ko'ramiz, mehribonmiz deymiz, lekin ahvol mana u, reallik mana bunda. Biz xabarlar bilan ishlaymiz, Abdulla aka.
8700 ta odam masalan Ukrainada nimada ocharchilik vaqtida bolasini yegan ekan. O'shalar haqida faktni o'qib juda ta'sirlandim. Masalan, mana islomga bog'lagandimki, hech qachon masalan haligi musulmon bolasini yeyishi mumkin emas deb maqola yozgandim.
Sotishi mumkin lekin.
Alloh deyman, men jimirlab, endi shunday nimaga biz yetib kelyapmiz mana hotki.
Abdulla aka, bugunga qaytaylik. Mana hozirgina biz farzandlari ko'lda cho'kib o'lgan ota-onalar bilan gaplashdik Urganchdagi. Ular aytayaptiki, bizga bosh vazir bizdan xabar oldi, uyimizga o'sha kartochka un-pun olib kelib berdi, o'shaning uchun gapirmaymiz bu haqda deyishyapti. Ya'ni tilimiz qisiq deganday. Ya'ni tili qisiq bo'lishga arziydimi shu mol-mulk? Ya'ni bu shu o'sha bir qop kartochka. O'sha masala
arzimaydi va u mol-mulk uchun hammas. Bu xalq yuragini oldirib qo'ygan. O'zbek xalqini qadrsizlanishini bitta kichkina namunasi bu. Bu hamma sohada qadrsizlanyapti. Hamma yoqda qadrsizlanyapti. O'zbek qadrsizlandi hozir. Qadri, obro' e'tibori nihoyatda pasayib ketdi va bunga shu mamlakatni boshqarib turgan bosh o'sha rahbar aybdor deb bilaman.
Xo'p, rahmat Abdulla aka. Endi men Mirzanvar aka Hamidovdan so'ramoqchi edim. Mirzanvar aka, nahotki farzandi o'lgan odamni tilini tishlab, o'sha rahmat bir qop kartishkanga deb turishida bir aybsizlikni ko'rmasak, bu bular faqat Karimov aybdormi?
Menimcha, mana Abdulla aka to'g'ri gapdi. Xalqda haqiqatdan yuragi olib qo'yilgan, xalqimiz qo'rqadi.
Yo'q, Mirzanvar aka, qarangda mana. Qarang, mana Mavjuda degan ayolga, Mavjuda Turdiyeva degan ayolga Karimov aytdimi bolangni sot debdi? Yoki uni o'rtaga tushgan Xojalxon Jumaqo'ziyevga sen klient bo'l dedimi? Yoki Xolisxon deganga sen 1000 dollarlik bolani 700 dollarga savdolashib ol dedimi? Ya'ni bu yerda nahotki o'sha odamlarda ayb yo'q, faqat rahbarlardami ayb?
Bu yerda o'sha bir maqola bor, Butio Aprilia Sazania deydi. Ya'ni o'sha muhit insonni ongini tarbiyalaydi. Mana bir narsani aytib ketsam, deylik, mana shuncha insonlar O'zbekistonni kelajak uchun qayg'urib, o'z fikrlarini bildirib turibdi. Lekin xalq jim. Nega? Chunki o'sha holatdan chiqib ketish yo'llarini ko'rmayapti.
Mirzanvar aka, qarangda bir birinchidan butun mamlakat bo'ylab motam e'lon qilinmadi. Odamlar, yosh bolalar o'ldi va boshqa butun mamlakat bo'ylab bizga ta'ziya bildirganlar ham ko'p bo'lgani yo'q. Mana shu odam o'libdi deb bir rahmi kelib ta'ziya bildirgan odamni ham ko'rmadik. Odamlar Moskvada konsertga borishmoqchi, o'sha xorazmliklarning konsertiga borib, yana o'sha Urganchdagi konsertni tashkil qilgan prokuror hozir Rossiyada konsert tashkil qilmoqchi ekan. Odamlar so'ramoqchi ham emas, nega o'ldi odamlar deb. Odamlarda bir hamdardlik yo'q-da. Nimaga bunaqa? Mirzanvar aka.
E'tibor beringda, mana Anjon qirg'indan 40 kun o'tganda men e'tibor berganman, 40 da. Anjonda sayyidi konsert berdi axir O'zbekiston. Anjon 40 o'zi 40 dan 40 kun keyin. Mana endi umumiy ahvolga baho beravering. Biz o'zimizni qadrimizni bilmaymiz. Inson o'zini qadrini yo'qotdi haqiqatan ham. Shuni aytgandek, mana bir-birimizdan hol so'ramaymiz, ta'ziya bildirmaymiz. Sabab chunki o'zimizni qadrimiz yo'q. Har bitta shaxslarda qadrimiz pasayib ketyapti hozir.
Nodira, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrlar? Nima uchun qadrimiz pasayib ketadi?
Qadr insonni ichida bo'lar ekan. Shu insonni ichida bo'lib tursa, agar shu o'ziga o'zi eslatib turish kerak ekan, mani qadrim. Chunki siz o'zingizni qadrlasangiz, sizni keyin birovlar qadrlashni boshlaydi. O'zbekchilik boya yana tarixda aytib o'tgandek, qanchalik biz shunchalik jangovar xalq bo'lib kelganmiz. Men to'ppa to'g'ri qo'shilaman. Chunki men ham bu yerga kelganimda biz kimmiz degan saytlardan o'zim o'zbeklar kim deb men ham rosa izlanishlar qildim. Men juda ham mag'rurlanaman, juda ham g'ururlanaman o'sha o'zbek bo'lganligim uchun. Aytmoqchimanki, inson qanday situatsiya bo'lmasin, qanday qiyinchilik bo'lmasin, o'zini qadrini baribir bilish kerak ekan. O'zini qadrini qanday biladi? Yaxshi o'qish va to'g'ri ma'lumot olish dan iborat o'zini qadrini saqlab qolish. Menimcha hozir bu yerda jamiyatni ham nima qilish noto'g'ri, qoralash. Qadrimiz yo'qolyapti. Hammamiz o'zimizni ustimizda ishlaylik. Menimcha shundan boshlaylik deb nima qilib o'taman da, o'zimizdan boshlaylik, o'zimiz bilaylik qadrimizni, keyin bizni qadrimizni birovlar biladi. Shu deb aytib o'taman hozircha.
Ha, shunaqa, o'zing uchun o'l yetim degan gap bor. Ya'ni o'z qadrimizga o'zimiz yetaylik.
Keyin o'zimiznikiga o'zimiz birinchi yetsak, keyin boshqalar ham yetishni boshlaydi. I boshqalar ham mana shuni hamma o'zi uchun qilsa-da, yordamni ham o'sha birovga yordam bermoqchi bo'lsa, o'zi uchun bersin, savob bo'ladi deb. Yo'q, ya'ni menga qaytaradi deb emas-da, o'sha qadr, mana shu insoniylar, insoniy tuyg'ularni o'zimizdan boshlasak, birovlarni qoralamasdan, jamiyatni, qo'ni-qo'shnani yoki davlatni qoralamasdan, o'zimizni birinchi nima qilaylik, o'shanday shundan boshlasak agar yaxshi bo'larmidi. Keyin yana bir marta agar oxirgi nima daqiqalarga yetgan bo'lsa, shuni aytib o'tayin. Men juda ham chuqur ta'ziya bildirib qolaman o'sha ko'prik tasodifidan o'lib ketgan insonlarga, chaqaloqlarga, onalarga, bolalarga, oilalariga juda chuqur ta'ziya bildirib o'taman. Allohimni o'zi sizlarga nima kuch berib o'tsin va bilmadim, juda ham
Rahmat. Mayli, mana ta'ziyangizni yetkazamiz Urganchliklarga, o'sha Urganchdagi ko'l fojiasi qurbonlariga, taniqli ijodkor Nodir Amirovning ta'ziyalarini yetkazamiz. Bularning yonida albatta Abdulla aka, Abdurazzoqov, shuningdek Mirzanvar aka, Hamidov va boshqa juda ko'p tashqaridagi hamyurtlarimiz, ziyoli odillarimizning ta'ziyalarini yetkazamiz. O'sha Omonmatjon aytganidek, bugun inson qadri avvalgilarga o'xshamas.
Shahar avzoyi budan avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri